Yle Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää kaikille.
Oikein hyvää päivää minunkin puolestani, Linda Pelkonen täällä myös.
No niin, iso päivä politiikassa jälleen. Se on vähän sellainen meininki näinä aikoina, että isoja päiviä on jatkuvasti. Paljon tapahtuu Suomessa, ulkomailla. Monia isoja prosesseja liikenteessä ja tänään eduskunnassa sellaisia merkittäviä tapauksia, että sote-uudistus. 10-vuotinen saaga ylikin ottaa toistaiseksi jälleen ison harppauksen eteenpäin. Eli hallituksen esitys annetaan eduskunnalle tänään sote-uudistuksesta. Tämä on aikamoinen historia, tämä sote-uudistuksen lähihistoria, vai mitä, Linda?
No joo, onhan sitä saanut tässä jo muutaman hallituskauden ajan seurata. Muistan erittäin hyvin, kun Jyrki Katainen kutsui Kesärantaan toimittajat ja ajattelimme siellä, että no vihdoin ja viimein tämä sote-uudistus saadaan pakettiin. Ja tuostakin taitaa tosiaan olla jo jonkin aikaa. Maria Guzenina siellä myös oli ministeri, silloin sotesta vastaava ministeri. Oli oikein riemukkaasti vastassa toimittajia ja edelleen odotamme päivää, että tosiaan saadaan poksauttaa ne samppanjat sitten ehkä
niin,
joskus.
Saadaanko poksauttaa näitä samppanjoita, mutta toistaiseksi nyt tilanne siis se, että koronasta huolimatta, joka on nyt kuitenkin vienyt hallituksen voimia vaikka kuinka paljon tässä, niin sote-uudistus nyt, tämähän on hallitukselle todella tärkeä hanke, joka pitäisi saada maaliin, niin esitellään nyt eduskunnalla ja eduskunta rupeaa käsittelemään sitä. Ja ei mikään ihme, että Kiuru tuossa aamun tiedotustilaisuudessa totesi, että ei se aamu enää paremmin voisi alkaa.
No joo, siis onhan tämä saattaa olla hallituksen, olisiko dramaattista sanoa, että jopa kohtalon kysymys. Mä olin itse asiassa vähän yllättynyt, kun luin Seppo Kääriäisen kolumnia. Hän kirjoitti Maaseudun Tulevaisuuslehdessä, että siis työllisyysasteen nostaminen olisi hallituksen kohtalon kysymys, mutta voisin veikata, että kyllä tämä sote nyt on jopa vielä tärkeämpi. Se vaikuttaa jokaisen suomalaisen ihmisen arkeen. Ja täytyypä sanoa nyt, kun Yhdysvaltojen presidentinvaalitkin on tänä syksynä ollut, että kun on seurannut Yhdysvaltojen tilannetta, niin olen entistäkin iloisempi, että Suomessa tämä terveydenhuoltosysteemi on edes tällä tolalla jo ennen sote-uudistusta ja toivottavasti se sitten paranee, kun se sote saadaan maaliin.
Joo, nimenomaan. Katsotaan nyt, että onko tämä nyt sitten lopulta Kiurulle se paras aamu, koska nyt tämä hallituksen esityksen meneminen eduskuntaan, eli toisin sanoen meneekö se siellä läpi ja minkälaista kritiikkiä tästä sitten seuraa. Tästä on esitetty tietysti kritiikkiä, totta kai, niin isosta uudistuksesta, kun on kysymys, että lainsäädännön arviointineuvosto on esittänyt kritiikkiä sote-uudistuksesta ja lähinnä sen vaikutuksista julkisen talouden, ikään kuin kokonaisvaikutuksista julkiseen talouteen. On vaikea saada selkoa tässä uudistuksessa tämän lainsäädännön arviointineuvoston kritiikin perusteella. Ja tässä nämä peruspointit on edelleen sote-uudistuksessa mukana, eli siis peruspalvelujen parantaminen ja yhdenvertaiset palvelut pitäisi saada kaikkialle Suomeen. Ja sitten tämä säästötarve, eli pitäisi auttaa tässä kestävyysvajeen kuromisessa. Toisaalta ollaan tästä talouskritiikistä kuultu toisen näköisiäkin äänenpainoja verrattuna tähän lainsäädännön arviointineuvoston kritiikkiin. Esimerkiksi terveystaloustieteen dosentti Markku Pekurinen nyt tuoreessa Ylen jutussa on sitä mieltä, että tämä soteen sisään leivottu rahoitusmalli tulisi jarruttamaan reippaasti näitä sote-menojen kasvua.
Nämä sote-menot on ollut vuosikausia tapetilla ja moni asiantuntija on jo silloin, sanotaan Kataisen kaudella, ollut hyvin skeptinen siitä, että kuinka tällä sotella sitten oikeasti, kuinka massiivisia säästöjä tällä nyt sitten on mahdollista saada, koska Suomen väestö kuitenkin ikääntyy, tulee entistä enemmän tarvetta erilaisille terveyspalveluille, siis prosentuaalisesti tavallaan niin kuin Suomen väestöstä suuremmalla osalla on hyvin suurta todennäköisyyttä, että ikääntyessä tulee erilaisia vaivoja, joihin tarvitaan sitten lääkärin apua, miten tässä yhtälössä tavallaan sitten säästöjä saadaan ilman, että sitä palvelulupausta heikennetään. Ja tämä on mun mielestä ydinkysymys, mitä mä oon ainakin koko tämän ajan, kun olen sote-uudistusta tässä yli kymmenen vuotta seurannut ja uutisoinut siitä, kirjoittanut ja puhunut täällä radiossa, että kylläpä se niin kuin kuitenkin tavallisen ihmisen kannalta on kaikkein tärkeintä, että saa yhtä hyvät palvelut ja että se olisi tavallaan myös tasavertaisessa asemassa se, joka asuu jossain pikkukunnassa, kuin se, joka asuu Helsingissä. Et nämä on niitä ongelmia, jotka tässä pitäisi ratkaista myös, että ei sitten tehdä säästöjä sen kustannuksella, että tavallinen ihminen ei sitten saakaan hoidettua itseään enää kunnolla.
Niin, mikä se palvelulupaus on? Nythän tässä tietysti asetetaan paljon paineita tämän rakenneuudistuksen harteille, että se tuottaisi näitä säästöjä. Ja siihen itse asiassa liittyy nyt yksi pointti vielä sotista, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämän nykytilanteen tämmöinen tietty ehkä akilleen kantapää, niin nythän kun hallituksella on ollut poliittisesti niin tärkeää saada tämä sote nyt eteenpäin, koska niin moni hallitus on tässä epäonnistunut ja tämä on niin tärkeä uudistus, niin on leivottu sisään tämä Uudenmaan oma erillisratkaisu, eli HUSissa tavallaan jatketaan aika lailla niin kuin samojen rakenteiden pohjalta kuin aikaisemminkin. Suurten kaupunkien kritiikki taustalla, poliittiset erimielisyydet, siirretään ne syrjään, jotta saadaan tämä sote eteenpäin. Niin uhkaako tämä sitten nimenomaan näitä kustannuspuolen kysymyksiä, niin aika näyttää. Joo, jäädään seuraamaan, Linda, sotea. Tai taatusti jäädään seuraamaan. Aivan, on varmasti. Se niin iso juttu politiikassa jatkossakin, mutta mitäs muuta? Miltä tämä politiikan ilmapuntari näyttää tällä hetkellä? Sitähän voi seurata monellakin mittarilla politiikan ilmapuntaria. Ja yksi mittarihan tässä tietysti on, että mitä kansalaiset ajattelee puolueesta, puolueiden kannatuksista ja niin
päin tässä
pois.
Ollaan niin kuin lähes viikko jo monta päivää analysoitu tätä puoluekannatusta, joka tosiaan 3. päivä joulukuuta tuossa viime viikolla julkistettiin. Mä oon mielenkiinnolla seurannut, minkälaisia kirjoituksia tästä on tehty. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun virhemarginaali on 1,9%, niin tämä perussuomalaisten 0,3% johto SDP:hen verrattuna on kyllä saanut aika paljon huomiota julkisuudessa.
Joo, allekirjoitan tämän huomion, se on hyvä huomio. Siis tässähän nyt puhutaan tästä Ylen viime viikon kannatusmittauksesta, josta on paljon puhuttu. Ja oma ajatus siihen kannatusmittaukseen oli lähinnä sen kaltainen, että tavallaan ei mitään uutta auringon alla tässä kannatusmittauksessa, koska kaikki muutokset kannatusmittauksessa, siis kaikki muutokset, niin tapahtuivat virhemarginaalin sisällä.
Mutta mielenkiintoista on se, että miten siitä on kuitenkin kirjoiteltu. Nimittäin esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoitus torstaina otti tämän perussuomalaisten nousun tässä aiheekseen ja siinä kirjoitetaan, että perussuomalaiset ei ole enää yhden tempun puolue. Et kun yleensä perussuomalaisten kannatusta on ollut tapana selittää sillä, että on joku suuri ajankohtainen kansaa kiihottava puheenaihe ja sen takia perussuomalaiset nousee. Mutta nyt sitten taas koronaviruspandemiassa on ollut muitakin aiheita. Ollaan puhuttu terveydestä ja taloudesta, ei ole juurikaan puhuttu maahanmuutosta. Niin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa sitten pohditaankin, että nyt pitäisi olla sitten tilaisuus kysyä sitä, että milloin puolueen kasvu katkeaa, vaan kannattaisi miettiä pikemminkin sitä, miten korkeaksi kannatus voi puolueen kannalta otollisissa olosuhteissa kohota. Oletan, että tässä tarkoitetaan siis sitä, että ilman maahanmuuttokriisiäkin ja sitä, että maahanmuutto on kauhean paljon otsikoissa, niin perussuomalaisten kannatus on nyt noussut siis kylläkin vain 1,4%, mutta näyttää, että lievästi nousee. Voihan tässä olla se, että perussuomalaiset, siis mun analyysi on se, että perussuomalaiset kerää näitä arvokonservatiivien ääniä. Näyttää siltä, että kokoomuksessa toinen laita vuotaa sinne perussuomalaisiin aika vahvasti. Ja mä oon sitä mieltä, että tässä vaikuttaa esimerkiksi sellaiset asiat kuin, että Halla-aho on kiertänyt kenttää todella ahkerasti ympäri Suomea. Hän on esiintynyt mediassa paljon enemmän. Nyt kun on ollut tämä EU:n koronaelvytyspaketti, se on herättänyt kritiikkiä. Suomihan on siinä maksajana. Ja tästä tulee EU-kritiikkiä, mitä perussuomalaiset on kyllä hyödyntänyt, ottanut kaiken irti siitä, että nyt koronakriisin takia on tämä EUn koronaelvytyspaketti jouduttu tekemään. Mm. Ja myöskin nämä Yhdysvaltojen vaaliteemat, niin tietyllä tavalla lisää sellaista vastakkainasettelua myös Suomessa.
Hyviä pointteja, Linda, niin tekee meille jatkaa näistä kaikista hyvin kiinnostavia nostoja. No, nyt me ei tietysti tiedetä, että mitä Hesari nyt tällä yhden tempun puolella oikein tarkoittaa, mutta sitten tässä nyt aprikoidaan. Perussuomalaisilla on nyt niin kuin tämä politiikan aikajänne niin suunnattu tiukasti ensi kevääseen kuntavaaleihin. He käyvät aivan suoraan kuntavaalikamppailua tässä tällä hetkellä. Se kävi ilmi aika hyvin mielestäni viime viikolla vaihtoehtobudjettikeskustelussa. Ainakin jos vertasi kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin. Kokoomuksen vaihtoehtobudjettissa se aikajänne on niin kuin pitkissä uudistuksissa. Paljon pidempi se aikajänne. Esimerkiksi työllisyyspolitiikkaan liittyvät kokonaisuudet. Perussuomalaiset taas sit tuntuu näkevän sen talouden aika yksinkertaisesti edelleen, ainakin tuon vaihtoehtobudjetin perusteella, että mitä enemmän annetaan muille, niin sitä enemmän jää meille. Hyvin tavallaan yksinkertaista tämmöistä niin kuin vaalikampailun omaista retoriikkaa nyt ainakin tämän budjettikysymyksen ympärillä. Että tämä on yksi juttu. Mutta sitten toinen juttu, niin kyllähän tämä menee tavallaan ihan politiikan peruskaavaan. Se, että perussuomalaiset on nyt niin kuin kärjessä ja kannatus on ylhäällä, koska oppositiossahan aina kannatus nousee. Nyt tällä hetkellä se kannatusnoste vaan menee nyt sitten niin kuin, se ei mene kokoomukselle, vaan se menee perussuomalaisille. Ja siinä ehkä vaikuttaa se, että perussuomalaiset tarjoaa kuitenkin tämmöistä niin kuin jyrkästi hallituksen politiikasta eroavaa, tämmöistä niin kuin vaalisloganimaista retoriikkaa. Ja se vetoaa oppositiossa ja se tuntuu vetoavan niin kuin, jos katsoo mistä ryhmistä perussuomalaiset saa kannatusta, niin he saavat kannatusta niistä, jotka ovat puoluetta aikaisemminkin äänestäneet. Se uppoaa heihin aika hyvin tämä retoriikka. Sitten nukkuvien puolueessa on mahdollisesti semmoista potentiaalia perussuomalaisille. Katsomosta on tullut kannatusta tässä, jos katsotaan tätä kannatusmittausta. Ja sitten jonkin verran tulee kannatusta myös kokoomuksesta ja keskustalta. Että tämmöisiä ajatuksia.
Niin. No kun tämä koronakriisi iski, niin siinä vaiheessa se kannatus meni lähinnä pääministeripuolueelle, mutta muillekin hallituspuolueille. Niin itse asiassa mun mielestä oli kesällä yllättävää, miten heikosti perussuomalaisilla meni. Ja tavallaan mikään keskustelun aihe ei oikeastaan edistänyt perussuomalaisten pinnalla pitämiä puheenaiheita. Nyt ehkä se koronakriisi, vaikka se on edelleen päällä, niin se ei ole ihan samalla tavalla niin tulenpolttava uutisaihe, eikä Sanna Marin ole ihan jatkuvasti niin kuin joka päivä esillä sen kanssa aivan yhtä dramaattisesti kuin mitä keväällä ja kesällä. Niin mä luulen, että tämä on aika niin kuin, ei ole kauhean yllättävää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista, kun kirjoitti, että tämä olisi niin kuin jollain tavalla demareille huono asia, että Marin esiintyy vain tämän koronan ympärillä. Siinä samalla, kun ihmiset pelkää korona-aaltoa ja konkurssiaaltoa ja hänen Haapalan mukaan miehet ei ole muodissa politiikassa ja kun persut on miesten puolue tai tämmöinen, että miehet tykkää perussuomalaisista, niin sitä jotenkin johtuisi siitä. Mä en ole ihan Haapalan kanssa samoilla linjoilla, paitsi yhdessä asiassa. Mun mielestä hän sanoo erittäin hyvin tässä, kirjoittaa kolumnissaan, että kun viime viikkoina on alettu taas uutisoida myös siitä, että korona leviää erityisen voimakkaasti maahanmuuttajataustaisissa yhteisöissä. Ja koronatartunnoista neljännes on iskenyt tähän ryhmään, niin se tieto jollain tavalla tukisi perussuomalaisten sanomaa. Niin mun mielestä tässä kyllä Haapala ihan onnistuu, että kyllähän tämä antaa perussuomalaisille sen mahdollisuuden tuoda esiin näitä maahanmuuttokriittisiä tätä sanomaansa paljon paremmin kuin vaikka kesällä tai keväällä, jolloin puhuttiin aivan muista asioista, kun puhuttiin tosi paljon siitä taloudesta ja terveydestä ja siitä, että miten korona saadaan jollain tavalla haltuun, niin Nyt on sitten otsikoissa, Ilta-Sanomat on myös tehnyt jutun, jossa on aikamoista, niin kuin sanoisinko, että Itä-Helsingin demonisointia suoraan sanottuna, että siis mentiin Puotilan metroasemalle ja ihmeteltiin, että täältä nyt tullaan etsiä sitä koronaa, vaikka todellisuudessa itse asiassa Puotila, jossa muuten olen aikaisemmin itsekin asunut, erittäin ihana paikka, ei todellakaan niin kuin Itä-Helsinki, ei ole mun mielestä ollenkaan maineensa arvoinen siinä mielessä, niin Puotilassa on vähemmän koronatapauksia kuin esimerkiksi Kalasatamassa, niin on vähän erikoista lähteä etsiä sitä koronaa nimenomaan Itä-Helsingistä tällaisilta alueilta. Niin kyllä perussuomalaiset varmasti saa tällä tiettyä nostetta, että tämmöisiä otsikoita on ilmassa.
Niin, tämähän tavallaan, että mistä johtuu muutokset politiikassa, niin niitä metsästetään aina. Erityisesti politiikan toimittajat metsästää niitä sitten, että miten joku iso uutisaihe, niin tukeeko se jotain tiettyä suurta kuvaa, joka on niin kuin läsnä politiikassa tai ei, ja miten nämä menee. Tätä on aika vaikea sitten kuitenkin monesti jäljittää, että mikä on nyt seurausta mistäkin. Että tässä tällä hetkellä mun mielestä niin kuin iso kuva on kuitenkin siis se, että oppositiopuolue aina nostaa yleensä kannatustansa. Tällä hetkellä se oppositiokannatus menee perussuomalaisille johtuen heidän mielestäni tällaisesta isommasta retorisesta erosta hallituksen linjaan, niin kokoomuksessa on vähän vaikea elää siinä. Mutta sitten tämä uusi politiikan normaali mun mielestä vaikuttaa niin kuin selkeästi tällä hetkellä, että mehän ollaan tällaisessa niin kuin 5+3 maailmassa tällä hetkellä, jos katsoo puolueita. Tai itse asiassa oikeastaan, tai puolueiden kannatusta, oikeastaan siis 2+1+2 ja sitten muut mallissa. Eli meillä on niin kuin demarit ja persut, sitten on kokoomus, tulee sen jälkeen hiemalla hajuraolla, ja sen jälkeen kepu ja vihreät kaksistaan. 2+1+2. Ja ennenhän tämä asetelma oli oikeastaan 3+5, eli oli 3 suurta puoluetta ja sitten muut. Niin nyt kun tämä suurin kannatuskokonaisuus jakautuu 5, niin myös näitä muutoksia tapahtuu näissä kannatuksissa niin tavallaan paljon herkemmin ja nopeammin kuin ennen. Siis pienemmät muutokset johtaa potentiaalisesti suurempiin liikkeisiin mittauksissa. Ja täytyy pitää mielessä se, että edellisissä eduskuntavaaleissahan me oltiin tässä tilanteessa niin kuin todellakin syvällä suossa. Siis kukaan ei yltänyt 20% puolueesta, demarit ykkösenä 17.7%. Niin tämä on mun mielestä se iso kuva, joka selittää tosi paljon näitä kannatusmuutoksia, joita sitten aika dramaattisesti selitetään tai avataan.
Ja piirakkamalli tavallaan, mistä puhuttiin eurovaalien yhteydessä, että ollaan piirakkamallissa. Eli jokaisella puolueella on paljon pienempi slice kuin mitä aikaisempi, pienempi siivu siitä yhteisestä kakusta, yhteisestä piirakasta, mitä on aikaisemmin ollut. Et kun on ollut isot puolueet, ne on jakanut sen äänipotin ja nyt sitten kun suuressa tai isossa mittakaavassa pitkällä aikavälillä vihreät ja perussuomalaiset on tullut uutena jakamaan tätä siivua sieltä, niin sitten vanhoille puolueille jää yhä pienempi ja pienempi siivu.
Täsmälleen näin. Mutta se, mikä ei mene tällä hetkellä tähän tavallaan ihan perinteiseen selitysmalliin, että oppositiossa lihotaan, hallituksessa laihdutaan, niin on se, että pääministeripuolue SDPn kannatushan on ollut pitkään kevään 2019 eduskuntavaalituloksen yläpuolella ja on edelleen. Et siinä näkyy mielestäni nämä koronaolot, poikkeukselliset olot tällä hetkellä.
Joo, ehdottomasti korona niin kuin vaikuttaa tällä hetkellä ihan varmasti siihen, että mitä ihmiset ajattelee politiikasta. Mutta sitten on kuitenkin nämä tietyt arvokysymykset ja tekisin semmoisen mielenkiintoisen poiminnan, että politiikan tutkija Johanna Vuorelma kertoi Helsingin Sanomissa liittyen näihin gallupeihin, että tutkimuksessakin tulee jatkuvasti näyttöä siitä, että äänestäjien jakautuminen tapahtuu vahvasti tällä liberaali- ja konservatiivi-akselille monessa kysymyksessä. Eli enää se ei olekaan aina tämä vasemmisto-oikeisto-akseli.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Jep, Politiikkaradio tässä käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Linda Pelkonen täällä myös, päivää vaan.
Tässä metsästetään vähän politiikan ilmapuntaria. Mitä se näyttää tässä tilanteessa? Ollaan puhuttu aika paljon näistä kannatusmittauksista. Politiikan ilmapuntaria voi katsoa myös ulkomailta, että minkälainen meininki ulkomailla on tällä hetkellä. Ja nythän tässä se iso muutos, iso kuvahan on tämä Yhdysvaltain hallinnon siirto. Siis Yhdysvallat, maailman mahti, elää poliittisen muutoksen aikaa tällä hetkellä. Joe Bidenista on tulossa uusi presidentti ja Donald Trump on väistymässä Valkoista talosta hieman kitkerin tunnelminen. Ei meinaa millään tunnustaa tätä vaalitulosta, mutta todettava se on kuitenkin, että Biden tulee. Ja täällä on nyt sitten muutoksia maailmalla. Biden tulee muuttamaan sitä, mitä Trump on tehnyt maailmalla. Hän ei pysty palauttamaan tietenkään mikään niin kuin nollapisteeseen asioita. Ei se niin vaan käy. Mutta kyllä linja on erilainen tietyissä kysymyksissä vai miten sä Linda ajattelet no, tätä Yhdysvaltain muutoksia?
Kyllähän niin kuin Trump aina sanoi, että Amerikka ensin ja Amerikan pitää ajatella Amerikan etua, niin kyllähän meilläkin täällä Suomessa ja Euroopassa on ihan yhtäläinen oikeus ajatella meidän omaa etuamme ja olla ehkä vähän tyytyväisiä siitä, että Amerikassa on sellainen presidentti kohta, joka haluaa tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa. Se ei kai ole mitenkään huono asia.
Joo, kyllä tämä on varmasti, sitähän pidetään pommin varmana, että nyt Euroopan ja Yhdysvaltain suhteisiin tulee ikään kuin uudenlainen vaihe Trumpin jälkeen. Trump teki asiat aika hankalaksi. Biden ainakin yrittää tehdä helpommaksi, selvästi suhtautuu myötämielisemmin tähän vanhaan transatlanttiseen linkkiin Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Ja toisaalta hakee sitä kautta, nyt näyttäisi ihan selvästi tämmöistä strategista etua nyt niin kuin Kiinaa vastaan. Kenties niin kuin Venäjääkin vastaan tässä suurvalta strategisissa kysymyksissä, että ei nosteta niin kuin selkkauksia joka puolella, vaan yritetään saada ikään kuin demokraattisen maailman maat yhteen ja sitä kautta sitten niin kuin saada jotain tuloksia Kiinan suunnalla. Tämmöinen muutos, ulkopolitiikan muutos nyt on odotettavissa Yhdysvalloissa.
No tuntuu, että tästä on pari vuotta aikaa, kun alkoi ihan selvästi, sanotaan 2-3 vuotta sitten Euroopan johtajat ja Suomessakin tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheen ja Jyrki Katainen on puhunut tästä. Yhtäkkiä alkoi Suomessakin tulla tällaisia äänenpainoja siitä, että Kiinan vaikutusvalta ihan tosissaan kasvaa ja tuntuu, että siihen herättiin vähän niin kuin yhtäkkiä Euroopassa, että et Kiina on ostanut hirveästi ratayhteyksiä, maa-alueita, yrityksiä Euroopastakin, Suomestakin. Ja levittäytyy Afrikkaan, sieltä ostetaan kaikkea mahdollista suurin piirtein, mikä irti lähtee. Niin tästä sitten monet valtioiden johtajat on vähän huolissaan, että pitäisikö tätä jollain tavalla rajoittaa, että mitä tämä tämmöinen on, että Kiina haluaa nyt näin levittäytyä.
Niin, ja miten toimia? Siis Kiinahan on iso tekijä. Kiinahan, sehän on, sen kanssa on tultava tavalla tai toisella toimeen, mutta kuinka isoksi sen vaikutusvalta kasvaa? Siinä tarvitaan tietysti isoa perälautaa ja toisia isoja toimijoita, jotka sitten pystyy vaikuttamaan Kiinaan. Minkälaista ulkopolitiikkaa, kauppapolitiikkaa Biden sitten hallintonsa kanssa pystyy sitten niin kuin tekemään, niin tässä on mielenkiintoinen kysymys senaatin kokoonpanosta. Sekin vaikuttaa tähän asiaan. Sehän on vielä auki tällä hetkellä. Meillähän on Georgian osavaltiossa vielä tämä täydennysvaali tai kuitenkin tämä, koska tulosta ei ole siellä saatu. Tulee uudelleen vaali, niin se voi vaikuttaa tämän senaatin kokoonpanon ratkaisevasti. Kallistuuko se demokraateille vai republikaaneille? Jos demokraatit voittaa nämä molemmat kaksi, niin sitten on sama määrä senaattoreita ja varapresidentti ratkaisee sitten sen kisan demokraateille. Mutta tämä, että molemmat tulisi demareille tässä täydennysvaalissa, niin sitä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä skenaariona. Todennäköisenä pidetään, että toinen tulisi kyllä.
Niin. Eli toinen kierros pidetään siis 5. tammikuuta ensi vuonna. Ja yksi mielenkiintoinen pointti tässä on ainakin se, että tosiaan kun tuolla Georgian osavaltiossa tämä ratkeaa, että siis kaikki muut osavaltiot ratkesi silloin kun pitikin, mutta siellä ei saatu, siis kukaan ehdokas ei saanut yli puolta äänistä. Niin silloin käydään tosiaan tämä toinen kierros. Ja Georgiassa on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että saattaa olla, että nuorten äänet voi jopa ratkaista tämän. Nimittäin, jos nyt katsotaan tuota tulosta, joka saatiin kuitenkin, se antaa vähän osviittaa. Siis Biden voitti Trumpin Georgiassa täpärästi prosenttein 49,5-49,3, eli 0,2 prosenttiyksikön voitolla. Eli demokraatit on siellä sitten niinku pikkusen vahvemmat. Mutta nuorten keskuudessa Biden sai kuitenkin 56% verrattuna Trumpiin 43%. Tämä on CNN:n Ovensuun kyselyyn perustuva tieto. Eli Biden on nuorten keskuudessa siellä demokraatit suositumpia. Niin sitten sellainen asia, että kun tässä välissä ehti aika moni ihminen siellä täyttää tuon äänestysikärajan yli. Nimittäin 2002 vuonna, jolloin syntyneet, jotka nyt tulevat täysikäiseksi, marraskuun 4. päivän 2002 ja tammikuun 5. päivän 2003 välillä, Georgiassa syntyi 23 000 lasta. Näin suomalaisittain se tuntuu aika valtavalta määrältä. Ja nämä kaikki 23 000 lasta on äänioikeutettuja näissä ensikuun vaaleissa. Niin mielenkiintoista on se, että voiko tämä jopa ratkaista nämä senaattorivaalit. Tällainen vähän ehkä yllättävä asia. Eli kun demokraatit on ollut siellä kuitenkin pikkusen suositumpia jo aiemmin, niin lisääkö tämä sitten vielä demokraattikannatusta? Että siellä tulee näin paljon näitä nuoria äänestäjiä lisää.
Tukee demareita selvästi tietysti tämä. On ymmärtänyt, että tämän toisen senaattoriehdokkaan republikaanilla on aika iso Tanaka-kannatus. Luultavasti se menee kuitenkin republikaaneille, mutta tämä toinen siitti varmaan sitten niin kuin tulee ehkä reippaammin demokraateille, että tämä on tämä oma arvioni, mutta jäädään seuraamaan. Mielenkiintoinen vaali edessä siellä ja vaikuttaa senaatin kokoonpanoon. Voi vaikuttaa siis senaatin kokoonpanoon. Ja nythän eletään muutenkin tällaisia tavallaan piinaviikkoja nyt Yhdysvalloissa laajemminkin, koska tämä hallinnon siirto on kesken. Ja uusi presidentti astuu virkaan tammikuussa. Niin tässä on moni asia nyt niin kuin valinkauhassa, että mitä tapahtuu esimerkiksi Lähi-idässä ja käytetäänkö tätä siirtymäkautta nyt jollain tapaa hyväkseen niin kuin maailmalla tai mitä Trump nyt sitten tekee viime viikkoina. Nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, jotka voi vaikuttaa tähän tilanteeseen, kun Biden ottaa vastuun, miten hän kykenee niin kuin esimerkiksi tekemään haluamaansa muutosta Lähi-idässä. Siis Bidenhan haluaa palata Iranin suhteen neuvottelupöytään tällä hetkellä. Hän on sen sanonut Iranin ydinsulkusopimukseen liittyen. Hän ei kannattanut sitä, että Trump hylkäsi tämän sopimuksen. Ja tässä on Israelhan on tietysti toinen tekijä, joka aikoinaan vastusti tätä sopimusta selkeästi. Israel ei uskonut, että tämä sopimus niin kuin toisi Iranille sellaisen esteen ydinkapasiteetin hankinnassa ja on systemaattisesti vastustanut tätä sopimusta. On tavallaan Trumpin kanssa samoilla linjoilla. Ja tässähän tapahtuu aika ikävä episodi, siis tämän Iranin ydinohjelman isäksi kutsutun Moshe Fakhzi Jalehin salamurha, jonka todennäköinen tekijä ilmeisesti on tai epäillään, että Israel olisi siellä takana. Ja tämähän istuu tavallaan tähän Netanyahun tavoitteeseen sinänsä, koska tämmöinen episodi kyllä niin kuin vaikeuttaa niin kuin Bidenin yritystä palata tähän niin kuin neuvottelupöytään, sit kun Biden ottaa vallan Valkoisessa talossa. Että katsotaan, tämä Lähi-idän tilanne on aika niin se on vaikea. Se on edelleen vaikea. Se on ollut pitkään vaikea.
Niin, tosiaan kaikkihan varmaan Suomessakin toivoisi ja monissa muissakin maissa, että päästäisiin Iranin kanssa sellaiseen tilanteeseen, että voitaisiin vaikka viedä sinne tuotteita. Moni suomalainen yritys toivoo, että voisi viedä sinne ihan perustavaa laatua olevia tuotteita, esimerkiksi paperituotteita.
No esimerkiksi.
Että niin kuin, siis tavallaan tässä voi olla tällainenkin Suomi-kulma ihan kiinnostava, että tässä saadaan.
Tai Hesburgeri-hampurilaisia, joita myytiin kyllä Teheranissa jonkin aikaa, mutta sitten jouduttiin sieltä, Hesburgeri joutui vetäytymään, kun tämä sopimus raukesi tai Trump lähti siitä menemään. Tällaista kaikkea. Katsotaan, mitä siellä Lähi-idässä nyt sitten tapahtuu jatkossa ja katsotaan myös niin kuin, mitä tällä Suomessa tapahtuu, nimittäin ulkoministeri Pekka Haaviston asia on ollut käsittelyssä perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt tätä Haavistoon kohdistuvaa ministerivastuuasiaa tässä pitkään ja mietintöä valiokunnasta on lupailtu tänään, mutta se ei tule, se ei valmistu. Nyt tämä perustuslakivaliokunnan Haaviston mietintö vielä tänään, sitä yritetään saada aikaiseksi huomenna. Tässä riittää nyt sitten jännitystä huomiselle myös tämän perustuslakivaliokunnan Haavisto-mietinnön suhteen. Eli esittääkö valiokunta Haaviston ministerisyytettä valtakunnan oikeudessa vai ei? Siitähän tässä on kysymys. Jännät paikat. Piinaviikot Haavistolla edelleen jatkuu.
Niin, tosiaan tämähän liittyy tosiaan tähän Al-Hol-keissiin ja siihen, että että oliko tässä nyt joku virkavelvollisuuden rikkominen, kun Haavisto antoi määräyksen siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen syrjään tässä Al-Hol-tapauksen hoitamisesta vai ei. Ja tämähän on aika harvinaista, että jos oikeasti ministerille syytet tulee.
Näin on. Iltalehden lähteiden mukaan esitutkunnassa ei olisi löytynyt oikeusoppineelle riittävää näyttöä ministerisyytteen edellyttämästä tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Tällainen skuuppi tässä on justiinsa nyt alla, mutta jäädään odottelemaan tätäkin kokonaisuutta. Huomenna varmaan todennäköisesti tiedetään siitä lisää. Mutta meillä on nyt aika täyslinja.
No niin, hei kiitos tästä.
Joo, kiitoksia tästä analyysistä. Ei muuta kuin näihin kuviin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.